šodien būs šis te pirmais darbs seminārs, kur runāsim gan mēs, gan centrs Marta pārstāvi, gan arī no valsts policijas, lai arī aviācijas nozares darbinieki arī gaisā strādājuši. Tas arī kaut kāds laiks, ko cilvēki pavada nu, vienā telpā, ja, un ir iespēja novērot, varbūt, ka tur cilvēks ir tāds bailīgāks, vai viņu pavada, vai pieskata. Ja zin, kam pievērst uzmanību, ja, tad var pabrīdināt šo to cilvēku un, protams, kad iedot kaut kādus rīkus, nezinu, kaut vai tālu numuru, kur, teiksim, izkāpjot no lidmašīnas, var vērsties vai atteikties un nekāpt ārā.